สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทั้งภาพและเสียงจากกรุงวอชิงตันนะครับวันนี้วันศุกร์ที่2กุมภาพันธ์พุทธศักราช2567ตามเวลาประเทศไทยมีผมรัตพลอ่อนสนิทและคุณเยี่ยมยุทธสุริชายาร่วมกันดำเนินรายการไว้นะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ไบเดนออกคำสั่งลงโทษชาวอิสราเอลในเวสต์แบงก์4รายและจับตาสถานการณ์เลบานอนกับอิสราเอลว่าสงครามนั้นอาจจะปะทุขึ้นหรือไม่แม้ไม่มีใครอยากให้เกิดขณะที่ผู้นำ EU ไฟเขียวจัดสรรงบ 50,000 ล้านยูโรให้กับยูเครนเรื่องราวเกี่ยวกับไทยนะครับสื่อนอกตามข่าวก้าวไกลถูกฟ้องยุบพรรคและอัปเดตสถานการณ์วงร็อกรัสเซียในประเทศไทยที่ถูกขับออกจากไทยนั้นเป็นอย่างไรเรามีรายละเอียดท้ายรายการวันนี้ครับใครค้นเพลง Taylor Swift บน TikTok ไม่เจอไม่ต้องสงสัยนะครับเพราะว่าค่ายเพลงดังนั้นจ่อดึงผลงานศิลปินออกจากแพลตฟอร์มนี้ทั้งหมดในรายการข่าวสดสายตรงวันนี้ครับคุณเยี่ยมยุทธครับข่าวแรกนะครับจะไปตามกันถึงเรื่องที่ไม่น่าจะค่อยเกิดขึ้นบ่อยซึ่งก็คือสหรัฐลงโทษชาวอิสราเอลเรื่องราวเป็นอย่างไรบ้างครับ
ครับรัฐพลประธานาธิบดีสหรัฐโจไบเดนได้ออกคำสั่งฝ่ายบริหารในวันพฤหัสบดีลงโทษชาวอิสราเอลที่เข้าไปตั้งถิ่นฐานในเขตเวสต์แบงก์ที่ต้องสงสัยว่าทำร้ายชาวปาเลสไตน์และนักรณรงค์เพื่อสันติภาพชาวอิสราเอลครับการรายงานของ AP ระบุว่าบุคลากรเหล่านี้จะไม่สามารถได้วีซ่าเข้าสหรัฐห้ามเข้าถึงระบบการเงินอเมริกันและไม่ได้รับความร่วมมือในการทำธุรกรรมใดๆจากชาวอเมริกันโดยคำสั่งฝ่ายบริหารของไบเดนระบุว่าคนเหล่านี้ซึ่งมีจำนวน4คนนะครับก่อความรุนแรงกระทำการอันเป็นภัยคุกคามและพยายามทำลายหรือยึดทรัพย์สินของชาวปาเลสไตน์ด้านเจ้าที่อเมริกันกล่าวว่ากำลังพิจารณาว่ามีบุคคลอื่นนอกจากนี้หรือไม่ที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดที่เกิดขึ้นซึ่งยกระดับขึ้นระหว่างสงครามอิสราเอลสู้รบกับกลุ่มฮามาสครับโดยท่าทีของไบเดนในครั้งนี้ถือเป็นสิ่งที่ไม่ค่อยเกิดขึ้นเพราะว่าเป็นการลงโทษประชาชนของอิสราเอลซึ่งเป็นพันธมิตรที่ใกล้ชิดที่สุดกับอเมริกาในตะวันออกกลางซึ่งไบเดนเองก็เคยกล่าวว่าอิสราเอลนั้นมีสิทธิ์ในการป้องกันตนเองอย่างไรก็ตามครับผู้นำสหรัฐเคยกดดันให้รัฐบาลอิสราเอลใช้ความยับยั้งชั่งใจมากขึ้นในปฏิบัติการทางทหารเพื่อถอนรากถอนโคนฮามาสด้านเจ้าหน้าที่ปาเลสไตน์กล่าวว่าชาวปาเลสไตน์บางคนถูกสังหารและหน่วยงานด้านสิทธิมนุษยชนกล่าวว่าคนที่อยู่ในเวสต์แบงก์ก่อเหตุเผารถและก่อความเสียหายต่อชุมชนเบดูอินขนาดเล็กๆจนมีผู้ที่ต้องอพยพออกจากพื้นที่ด้านเจคซัลลิแวนที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐกล่าวในแถลงการณ์ว่าความรุนแรงที่เกิดขึ้นเป็นภัยคุกคามที่สำคัญต่อสันติภาพความปลอดภัยและความมั่นคงในเวสต์แบงก์อิสราเอลและภูมิภาคตะวันออกกลางและคุกคามสิ่งที่เป็นผลประโยชน์สหรัฐด้านความมั่นคงแห่งชาติและนโยบายต่างประเทศด้านนายกรัฐมนตรีอิสราเอลเบนจามินเนทันยาฮูกล่าวประณามการลงโทษของสหรัฐในครั้งนี้ครับโดยระบุว่าผู้ที่เข้าไปอยู่ในเขตเวสต์แบงก์ส่วนใหญ่เป็นประชาชนที่ทำตามกฎหมายพวกเขาจำนวนมากกำลังต่อสู้ในฐานะทหารเกณฑ์และกำลังพลสำรองเพื่อปกป้องอิสราเอลครับคุณรัฐพล
ครับก็เป็นเหตุการณ์นะครับในสงครามอิสราเอลฮามาสและปฏิกิริยาของสหรัฐที่ไม่ค่อยจะเกิดขึ้นนะครับมีการลงโทษอิสราเอลซึ่งเป็นพันธมิตรที่สำคัญที่สุดของอเมริกาประเทศหนึ่งในตะวันออกกลางนะครับวันนี้ได้ฟังเรื่องตะวันออกกลางกันจุกๆนะฮะเราอยู่กันครึ่งชั่วโมงเต็มวันนี้นะครับผมกับคุณเยี่ยมยุทธก็ต้องตามด้วยเรื่องกาซาแน่นอนนะครับอิสราเอลนั้นเปิดเผยในวันพระสัปดีนะครับว่าทหารของตนนั้นเดินหน้าทำการรบกับกองกำลังฮามาสทั่วกาซานะครับและได้สังหารนักรบของกลุ่มติดอาวุธดังกล่าวไปหลายสิบคนในพื้นที่ทางตอนกลางและทางตอนเหนือส่วนทางใต้คุณผู้ชมก็มีการโจมตีทางอากาศที่เมืองคานยูนิสด้วยนะครับการสู้รบระหว่าง2ฝ่ายยังคงเดินหน้าต่อไปในช่วงที่ผู้แทนการเจรจาข้อหยุดยิงใหม่นั้นคงรอคำอธิบายและรายละเอียดต่างๆที่มาจากทั้งอิสราเอลและฮามาสเพื่อที่จะให้มีการพักรบชั่วคราวและให้มีการปล่อยตัวประกันที่ยังอยู่ในมือของกลุ่มติดอาวุธในกาซาอยู่นะครับรายงานข่าวระบุว่าร่างข้อเสนอการหยุดยิงรอบใหม่นี้เกิดขึ้นจากการประชุมที่ปารีสซึ่งมีเจ้าหน้าที่จากหลายประเทศนะครับคือสหรัฐอิสราเอลกาตาร์และอียิปต์ร่วมหารือกันในต้นสัปดาห์ แต่ฝ่ายฮามาสนั้นน่าจะมีส่วนร่วมในการเจรจาด้วยนะครับเพราะว่าคาดกันว่าอิสมาอิลฮานิเยผู้นำฮามาสจะเดินทางไปที่กรุงไคโรของอียิปต์เพื่อหารือรายละเอียดในแผนนี้ด้วยนะครับเมื่อวันพุธนะครับผู้สื่อข่าวสอบถามไปยังจอห์นเคอร์บี้โฆษกสภาความมั่นคงของทำเนียบขาวนะครับระหว่างการแถลงข่าวเกี่ยวกับความคืบหน้าการเจรจาข้อหยุดยิงและได้รับคำตอบว่ายังไม่มีข้อสรุปนะครับและเมื่อถูกถามนะครับว่าการหยุดยิงครั้งใหม่นี้จะมีรายละเอียดและระยะเวลานานเท่าใดนะครับเคอร์บี้ก็เปิดเผยครับว่าน่าจะยาวกว่าที่เกิดขึ้นเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่มีการพักรบไป1สัปดาห์คุณผู้ชมคงจะจำได้นะครับมาดูตัวเลขกันสักนิดหนึ่งนะครับถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งชีวิตและทรัพย์สินนะครับนอกจากตัวเลขผู้เสียชีวิตจากสงครามที่ปะทุขึ้นมาตั้งแต่ฮามาสโจมตีอิสราเอลโดยไม่ทันตั้งตัวเมื่อวันที่7ตุลาคมซึ่งกระทรวงสาธารณสุขกาซาภายใต้การบริหารของฮามาสบอกว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยอยู่ที่ราว 26,900 คนแล้วนะครับเกือบ 27,000 นะครับหน่วยงานด้านการให้ความช่วยเหลือมนุษยธรรมแก่ชาวปาเลสไตน์ของสหประชาชาติเปิดเผยนะครับว่ามีประชาชนอีกประมาณ 184,000 คนที่ลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือแล้วพร้อมๆกับเดินทางอพยพหนีภัยไปยังพื้นที่ริมชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนด้วยนะครับสำหรับประชากรที่ตอนนี้กลายเป็นผู้พลัดถิ่นนะเขาบอกว่าอยู่ที่ราว 75% ของประชากรกาซาซึ่งมีอยู่2ล้านกว่าคนคุณเยี่ยมยุทธ
ครับ
อีกเรื่องหนึ่งนะครับเราจะพากันไปที่สงครามที่เป็นแรงกระเพื่อมนะต่อเนื่องจากความขัดแย้งอิสราเอลฮามาส7ตุลาคมตอนนี้เนี่ยพบว่ามีการต่อสู้กันนะครับตามตะเข็บชายแดนอิสราเอลกับประเทศเลบานอนนะครับก็เป็นอีกคู่กรณีหนึ่งตอนนี้เป็นที่จับตามองอย่างมากคุณผู้ชมว่าปมความขัดแย้งนี้จะกลายเป็นสงครามเต็มรูปแบบหรือไม่และเป็นสงครามที่คู่ขนานไปกับการสู้รบในฉนวนกาซานะครับคำถามก็คือเงื่อนไขในพื้นที่จะมีผลอย่างไรต่อความตึงเครียดนี้และทั้งสองฝ่ายซึ่งคืออิสราเอลและเลบานอนนั้นมีความพร้อมแค่ไหนหากเกิดสงครามขึ้นจริงๆครับคุณยมยุทธมีรายงานพิเศษนะครับจากสำนักข่าว AP มานำเสนอครับ
ครับคุณรัตพลนับตั้งแต่สงครามอิสราเอลฮามาสเริ่มต้นขึ้นเนี่ยคู่ขนานแทบจะทันทีครับก็คือการสู้รบระหว่างกองกำลังเฮสบอลเลาะในเลบานอนและกองทัพอิสราเอลที่ชายแดนจุดแดนต่อแดนระหว่างอิสราเอลและเลบานอนซึ่งก็ค่อยๆทวีความตึงเครียดขึ้นครับเพราะว่ามีทั้งการแลกหมัดยิงข้ามฝั่งกันด้วยจรวดการทิ้งระเบิดนะครับรวมถึงปฏิบัติการของอิสราเอลที่รุกล้ำเข้าไปในเลบานอนที่ปลิดชีพแกนนำของกองกำลังเฮสบอลลาและฮามาสซึ่งทำให้ทั้งหมดทั้งมวลนะครับทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วมากกว่า200รายในฝั่งเลบานอนโดยจำนวนมากเป็นนักรบกลุ่มเฮสบอลลาและมีคนอิสราเอลถูกสังหารไปแล้ว18รายครับแล้วก็มีผู้คนรวมทั้ง2ฝั่งทั้งอิสราเอลและเลบานอนหลายหมื่นรายที่ต้องพลัดพรากจากถิ่นที่อยู่จนทำให้กลายเป็นแนวรบที่น่าจับตามองว่าจุดนี้จะกลายเป็นสงครามเต็มรูปแบบหรือไม่ถามว่าอิสราเอลและเลบานอนเคยรบกันหรือไม่ก็ต้องตอบว่าเคยนะครับสงครามสองของสองประเทศครั้งล่าสุดเกิดขึ้นเมื่อปี2006เป็นเวลา6ปีหลังจากอิสราเอลถอนกำลังออกจากภาคใต้ของเลบานอนครับครั้งนั้นกองกำลังเฮสบอลลาได้บุกข้ามแดนเข้าไปจับกุมฐานอิสราเอล2นายแล้วก็สังหารผู้คนอีกหลายคนทำให้รัฐบาลเทลอาวิฟตอนนั้นตอบโต้ด้วยการโจมตีทางบกและทางอากาศเต็มรูปแบบเพื่อเข้าช่วยตัวประกันและทำลายกลุ่มเฮสบอลลาซึ่งก็ไม่ประสบความสำเร็จสงครามครั้งนั้นจบลงด้วยข้อตกลงขององค์การสหประชาชาติครับที่เรียกร้องให้อิสราเอลถอนกำลังออกจากพื้นที่ของเลบานอนรวมถึงเขตปลอดทหารบริเวณชายฝั่งเลบานอนด้วยแต่ว่าแม้พื้นที่นั้นนะครับจะมีการนำกองกำลังรักษาสันติภาพของยูเอ็นเข้าไปในพื้นที่แต่ว่าปฏิบัติการของกลุ่มเฮสบอลลาก็ยังดำเนินต่อไปนอกจากนั้นเลบานอนก็อ้างว่าอิสราเอลก็ยังบินล้ำเข้ามาในน่านฟ้าอยู่เหมือนเดิมนะครับที่ผ่านมาพอกลับมาในช่วงปัจจุบันนะครับบุคคลระดับนำในอิสราเอลทั้งจากฝั่งทหารและฝั่งการเมืองได้เตือนกลุ่มเฮสบอลลาว่าสงครามจะยิ่งมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นหากกลุ่มนักรบนี้นะครับซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านไม่ยอมถอนกำลังออกจากพื้นที่ชายแดนด้านผู้นำของกลุ่มเฮสบอลลาฮัสซันนัสรัลลาออกมาเตือนว่าอิสราเอลอาจจะต้องเจอกับการต่อสู้ที่ไม่มีขีดจำกัดหากว่าเกิดสงครามขึ้นนอกจากนั้นเจ้าหน้าที่เลบานอนยังกล่าวกับสำนักข่าวAPด้วยนะครับว่าเฮสบอลลาปฏิเสธข้อเสนอของสหรัฐให้ถอยทัพห่างออกจากชายแดน และจะไม่ยอมรับข้อเสนอหยุดยิงใดๆจากอิสราเอลหากไม่มีการหยุดยิงในกาซาเสียก่อน
ครับ
ครับด้านแนวโน้มครับก็มีข้อความจากแอนเดรียเทเนนติโฆษกกองกำลังรักษาสันติภาพของ UN ในพื้นที่ตอนใต้ของเลบานอนกล่าวว่าไม่มีฝ่ายใดอยากให้สงครามเกิดขึ้นแต่ว่าการประเมินที่ผิดพลาดก็อาจจะทำให้ความขัดแย้งขยายวงและยากที่จะควบคุมครับพลรัฐพล
ครับ
ไปดูความพร้อมของคู่กรณีระหว่างอิสราเอลและเลบานอนนะครับในแง่ความพร้อมวิกฤตเศรษฐกิจที่กินเวลา4ปีผนวกกับการโอบรับผู้ลี้ภัยจากซีเรียมากกว่า1ล้านคนมาไว้ในเลบานอนก็ทำให้โครงสร้างพื้นฐานภายในซึ่งรวมถึงกองทัพด้วยนะครับมีความเปราะบางแต่ก็มีการเตรียมพร้อมแผนฉุกเฉินสำหรับสงครามเอาไว้เช่นกันตั้งแต่ปลายเดือนตุลาคมปีที่แล้วและประเมินว่าจะต้องมีประชาชนต้องพลัดถิ่นถึง1ล้านคนเป็นเวลา45วันครับโดยตลอดเวลา4เดือนที่ผ่านมานี้ก็พูดถึงบทบาทของกองทัพเลบานอนนะครับยังไม่มีบทบาทในการสู้รบและในสงครามเมื่อปี2006เนี่ยก็ตอนนั้นก็ไม่ได้เข้ารบอย่างเต็มที่จึงยังคงมีคำถามว่ากองทัพจะมีปฏิกิริยาอย่างไรหากอิสราเอลประกาศสงครามกับกลุ่มเฮสบอลาในพื้นที่เลบานอนจริงๆนะครับด้านดีนาอารักจีจากบริษัทประเมินความเสี่ยงในสหราชอาณาจักรที่ชื่อว่า Control Risk ระบุว่ากองทัพอากาศเลบานอนก็ไม่มีงบประมาณมากพอครับจะทำให้เขี้ยวเล็บทางอากาศนั้นล้าสมัยและไม่มีกำลังเพียงพอในขณะเดียวกันกลุ่มเฮสบอลาไม่มีสัญญาณุภาพเรื่องนี้เช่นกันไปดูที่อิสราเอลกันนะครับอิสราเอลได้อพยพคนออกจากชายแดนตอนเหนือแล้วมากกว่า 60,000 คนแต่หากเกิดสงครามขึ้นจริงๆนะครับจรวดและขีปนาวุธจากเลบานอนก็สามารถโจมตีถึงทุกพื้นที่ในอิสราเอลได้อยู่ดีด้านออนามิสราฮีจากสถาบันคลังความคิด Institute for National Security Studies ในอิสราเอลระบุว่ากลุ่มเฮสบอลลามีจรวดและขีปนาวุธราว 150,000 ถึง 200,000 ลูกอันนี้ก็มากกว่าฮามาสถึง5เท่าและมีความแม่นยำมากกว่าด้วยนะครับแต่ว่าในแง่ความพร้อมต่อการโจมตีก็ต้องบอกว่าประชาชนของอิสราเอลมีจุดหลบภัยที่จะหลบการโจมตีจากระเบิดและจากจรวดพร้อมกว่าเลบานอนนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีระบบป้องกันขีปนาวุธที่รู้จักกันในชื่อของ Iron Domeป้องกันน่านฟ้าอยู่ด้วยนะครับแต่ว่ารายงานจากรัฐบาลเมื่อปี2020ระบุว่าประชาชน1ใน3ไม่สามารถเข้าถึงหลุมหลบภัยได้อย่างง่ายดายขณะที่ Iron Dome ถ้าเจอการโจมตีจากจรวดจำนวนมากเนี่ยก็อาจจะไม่ไหวเหมือนกันไปดูที่เลบานอนนะครับเลบานอนนี้ไม่มีโครงสร้างพื้นฐานสำหรับป้องกันการโจมตีจากระเบิดหรือจรวดอย่างที่อิสราเอลมีและถึงมีก็ไม่สามารถป้องกันความเสียหายจากบังเกอร์บัสเตอร์ซึ่งเป็นระเบิดของอิสราเอลที่ออกแบบมาทำลายหลุมหลบภัยนะครับแล้วก็ถ้าประเมินจากคำพูดของนายกอิสราเอลเบนจามินเนทันยาฮูที่บอกว่าจะทำให้เบรุตเป็นกาซาก็มีความเป็นไปได้ว่าเลบานอนอาจจะต้องเจอกับการโจมตีขนาดใหญ่ที่จะทำลายโครงสร้างพื้นฐานและสังหารคนอีกเป็นหลายพันคนนะครับท้ายที่สุดสำนักข่าว AP ระบุว่าหากสงครามเกิดขึ้นจริงก็มีแนวโน้มว่าจะเป็นการสู้รบในหลายแนวรบจากทั้งพันธมิตรของอิหร่านอย่างซีเรียอิรักและเยเมนนอกจากนั้นก็มีความเป็นไปได้ที่พันธมิตรของชาติคู่สงครามนะครับอย่างอิหร่านและสหรัฐจะเข้ามามีบทบาทในแนวรบตรงนี้โดยตรงเช่นกันครับคุณณัฐพล
ขอบคุณมากครับคุณเยี่ยมยุทธฟังดูแล้วข่าวนี้เนี่ยได้ข้อมูลด้านอาวุธนะของอิสราเอลแล้วก็ถามจริงๆว่ามีโอกาสที่จะเกิดสงครามแบบขยายวงกว้างหรือไม่เนี่ยเราก็ได้เห็นสัญญาณของการเตรียมตัวของทั้ง2ฝ่ายนะครับเอาละครับจากสงครามในตะวันออกกลางนะอย่าลืมนะมันมีสงครามอีกส่วนนึงก็คือระหว่างรัสเซียนะกับยูเครนนะครับข่าวล่าสุดนะครับก็คือเป็นเรื่องของความช่วยเหลือต่อยูเครนคุณผู้ชมผู้นำสหภาพยุโรปนะครับก็ตกลงเป็นเอกฉันท์นะฮะที่จะอนุมัติจัดสรรงบ 50,000 ล้านยูโรคิดเป็นเงินดอลลาร์ก็คือ 54,000 ล้านดอลลาร์สนับสนุนยูเครนนะครับหลังจากที่แผนนี้เคยถูกคัดค้านจากฮังการีเมื่อก่อนหน้านี้นะครับประธานสหภาพยุโรปชาร์ลส์มิเชลแสดงความยินดีต่อการบรรลุข้อตกลงนี้นะฮะและบอกว่า EU นั้นกำลังทำหน้าที่เป็นผู้นำและแสดงความรับผิดชอบในการสนับสนุนยูเครนโดยทราบดีว่ามีอะไรเป็นเดิมพันอยู่นะฮะมิเชลโพสต์ข้อความแถลงการนี้บนสื่อสังคมออนไลน์ X นะครับและหลังจากทราบข่าวคุณผู้ชมประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซนสกี้ของยูเครนก็แสดงความยินดีต่อการลงมติเป็นเอกฉันท์ของผู้นำ EUเซนสกี้บอกด้วยว่านี่คือการพิสูจน์ให้เห็นถึงความมีเอกภาพอันแข็งแกร่งใน EU ด้วยนะครับผู้นำยูเครนระบุในโพสต์ทางสื่อ X ว่าการสนับสนุนทางการเงินอย่างต่อเนื่องของ EU ให้กับยูเครนนั้นจะเสริมสร้างความแข็งแกร่ง ให้กับความมั่นคงทางการเงินและทางเศรษฐกิจในระยะยาวซึ่งมีความสำคัญไม่น้อยไปกว่าความช่วยเหลือทางทหารนะครับขณะเดียวกันนะครับเดมิทรีคูเลบารัฐมนตรีต่างประเทศยูเครนกล่าวว่าข่าวนี้เนี่ยแสดงให้เห็นว่าการที่มีคนพูดว่าแรงสนับสนุนภายใน EU ต่อยูเครนนั้นเริ่มอ่อนแรงลงเขาบอกไม่เป็นจริงข่าวนี้เนี่ยปฏิเสธความคิดเหล่านั้นทั้งสิ้นเลยนะครับและบอกว่าหวังว่าประธานาธิบดีปูตินของรัสเซียที่จะเอาชนะความแน่วแน่นี้เป็นเรื่องยากจริงๆนะครับข้อสรุปของ EU ในครั้งนี้เป็นพัฒนาการที่แตกต่างไปจากการประชุมสุดยอดเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วซึ่งฮังการีออกเสียงวีโต้ฮะเมื่อเดือนธันวาคมฮังการีออกเสียงวีโต้แผนส่งมอบความช่วยเหลือ 54,000 ล้านยูโรตอนนั้นวางแผนว่าเกลี่ยเป็นระยะเวลา4ปีให้กับยูเครนนะฮังการีแย้งว่าอะไรคุณผู้ชมฮังการีบอกว่าเงินก้อนดังกล่าวนั้นไม่ควรนำมาจากงบประมาณของทางกลุ่มเพราะว่า EU นั้นไม่ได้มียูเครนเป็นสมาชิกนะครับแม้ว่าสมาชิกที่เหลืออยู่26ประเทศนั้นออกเสียงสนับสนุนแผนดังกล่าวก็ตามนะวิวเอไปถามความเห็นนักวิเคราะห์คุณยมยุทธ
ครับ
ลูอิจิสกาซิเอรีนะครับจาก Center for European Reform บอกเรานะว่างบที่ EU อนุมัติมานี้มีความสำคัญอย่างมากสำหรับยูเครนตราบที่สงครามยังดำเนินอยู่และจะต้องเป็นงบประมาณที่มีการเบิกจ่ายอย่างคล่องตัวแต่ไม่ได้มีจุดมุ่งหมายที่จะเสริมเพิ่มสรรพกำลังทางทหารให้กับยูเครนเพราะนั่นหมายถึงงบที่ต่างไปอีกก้อนหนึ่งที่ฮังการีคัดค้านอยู่และอาจจะมีหรือไม่ในระดับต่อไปก็ยังคงเป็นคำถามนะครับส่วนอีกคนหนึ่งเป็นนักวิชาการนะลีอานาฟิกซ์จาก Council for Foreign Relations ที่กรุงวอชิงตันนะบอกว่าฮังการีปฏิเสธที่จะร่วมดำเนินการมาตรการลงโทษรัสเซียตั้งแต่ตอนต้นฮังการีนั้นยังได้ปฏิเสธที่จะส่งอาวุธให้ยูเครนและฮังการีก็ปฏิเสธที่จะอนุมัติสถานภาพผู้มีสิทธิ์สมัครเป็นสมาชิก EU จนกว่าจะรับสิ่งที่ตนเองต้องการถามว่าสิ่งที่ฮังการีต้องการคืออะไรนะครับฟิกซ์บอกนะบอกว่า EU เนี่ยมีเงินก้อนหนึ่งที่อายัดไว้นะของฮังการีหลักหมื่นล้านก็อยากจะให้คลี่เงินนี้ออกมาให้เบิกจ่ายได้นะครับและ EU ยังระงับเงินอีกจำนวน 24,000 ล้านดอลลาร์ที่ฮังการีต้องการเอาไว้ด้วยเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลนะครับก็คือเรื่องของสถานการณ์ด้านประชาธิปไตยในฮังการีที่เสื่อมถอยลงนั่นเองนะครับเอาละครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงกับ Voice of America ภาคภาษาไทยนะฮะเมื่อวานนี้ฮะ
ครับ
คุณยมยุทธคุยกับเพื่อนบอกทำไมเดือนมกราคมนี้มันถึงนานเหลือเกินนะ
นั่นสิครับเป็นยังไง
กว่าจะข้ามผ่านมาวันนี้เราเพิ่งวันที่1กุมภาพันธ์ที่กรุงวอชิงตันนะก็ถือเป็นโอกาสพูดถึงวันแห่งความรักแล้วกันเราจะมีสารคดีที่เกี่ยวข้องกับความรักแต่เป็นความรักที่ลึกซึ้งนะครับแล้วก็อยู่ในบรรยากาศของสงครามรัสเซียยูเครนนะครับเป็นเรื่องราวที่เราถ่ายทำในหลายประเทศนะครับเรื่องนี้มีชื่อว่าอะไรและรายละเอียดเป็นอย่างไรรอฟังจาก VOA ไทยนะครับสารคดีชิ้นโบแดงสำหรับปี2024ตอนนี้พักสักครู่เดียวครับ VOAโอ้ไปสถานที่ความขัดแย้งไปสงครามมาหลายแห่งกลับมาที่บ้านเราบ้างคุณเยี่ยมยุทธ
ครับ
เป็นอย่างไรบ้างข่าวที่เกี่ยวข้องกับไทยที่สื่อนอกเนี่ยยังคงจับตามอง
ตอนนี้ก็เป็นประเด็นจับตามองก็คือเรื่องของการเมืองครับพุทธพจน์สื่อต่างประเทศหลายแห่งยังคงติดตามความเคลื่อนไหวทางการเมืองไทยที่เกี่ยวข้องกับกรณีพรรคก้าวไกลเพิ่งถูกศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้ยุติการรณรงค์ผลักดันให้มีการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112แล้วก็มีดาบ2นะครับที่มีนักร้องเริ่มไปยื่นคำร้องให้ยุบพรรคการเมืองพรรคนี้ครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่านายเรืองไกรลีกิจวัฒนะสมาชิกพรรคพลังประชารัฐคือผู้ที่ยื่นฟ้องพรรคก้าวไกลต่อคณะกรรมการจัดการการเลือกตั้งหรือว่ากกต.ในวันพฤหัสบดีโดยกกต.จะพิจารณาคำร้องนี้ก่อนที่จะตัดสินใจว่าจะส่งต่อให้กับศาลรัฐธรรมนูญเพื่อทำการตัดสินหรือไม่ต่อไปส่วนสื่อบลูมเบิร์กก็รายงานว่านายธีรยุทธ สุวรรณเกษรทนายความอิสระก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ยื่นเรื่องในแบบเดียวกันต่อกกต.เพื่อพิจารณายุบพรรคก้าวไกลและตัดสิทธิ์ทางการเมืองของกรรมการบริหารพรรคเป็นเวลา10ปีด้วยครับด้านณพลจาตุศรีพิทักษ์นักรัฐศาสตร์จาก Yusof Ishak Institute ในสิงคโปร์ให้ความเห็นว่าในระยะยาวนั้น หากศาลตัดสินยุบพรรคก้าวไกลก็จะเป็นแรงสะท้อนกลับที่สร้างความเสียหายอย่างมากให้กับทั้งพรรคและสมาชิกพรรคแม้ว่าอุดมคติและการเคลื่อนไหวของพรรคก้าวไกลที่เป็นปัจจัยผลักดันให้พรรคได้ชัยชนะในการเลือกตั้งจะคงอยู่ต่อไปก็ตามขณะเดียวกันครับสถานีโทรทัศน์ Australian Broadcasting Corporation หรือว่า ABC ของออสเตรเลียก็ระบุว่า Human Rights Watch อันนี้เขารายงานจาก Human Rights Watch นะครับที่ชี้ว่าภายใต้สภาพการที่เลวร้ายที่สุดจากพัฒนาการนี้คือการที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวน44คนของพรรคก้าวไกลที่ลงนามในข้อเสนอแก้กฎหมายนี้ซึ่งรวมถึงอดีตหัวหน้าพรรคนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์อาจถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองตลอดชีวิตครับ
ครับก็เป็นข่าวจากไทยแล้วก็อีกข่าวหนึ่งที่เข้มข้นเช่นกันนะก็คือเรื่องของวงร็อกรัสเซียในประเทศไทยนะความคืบหน้าล่าสุดนะครับสมาชิกวงร็อกรัสเซียใบ2หรือว่าใบ2ที่ทางการไทยควบคุมตัวไว้เมื่อเร็วๆนี้นะครับในข้อหากระทำผิดกฎหมายตรวจคนเข้าเมืองตอนนี้เนี่ยได้รับอนุญาตให้เดินทางไปยังอิสราเอลแล้วนะครับหลังเกิดความกังวลว่าถ้าทางการไทยเนี่ยปล่อยให้คนเหล่านี้เนี่ยถูกส่งไปรัสเซียก็อาจจะเผชิญกับโทษอย่างหนักจากการที่มีคนที่วิพากษ์วิจารณ์เครมลินกรณีสงครามยูเครนคุณยมยุทธ
ครับ
เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับวงดนตรีที่มีสมาชิก7คนวงนี้เนี่ยถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจคนเข้าเมืองจับกุมตัวหลังทำการแสดงโดยบอกว่าคนเหล่านี้เนี่ยไม่มีใบอนุญาตทำงานก่อนที่ทั้งหมดจะถูกย้ายมาอยู่ที่การคุมขังที่กรุงเทพต่อจากนั้นนะครับกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียกล่าวหาวงดนตรีนี้ว่าให้การสนับสนุนการก่อการร้ายและระบุว่าอิกอร์เบรทนิกนะครับนักร้องนำของวงเป็นเจ้าหน้าที่ต่างชาติเพราะว่าออกมาให้ความเห็นเกี่ยวกับการทำสงครามของรัสเซียในยูเครนนะครับหลังมีข่าวการจับกุมตัวของสมาชิกวงไบทูก็ได้มีแถลงการมากมายนะเกี่ยวกับเรื่องนี้ซึ่งถูกนำมาโพสต์ทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆอย่างต่อเนื่องโดยบางกลุ่มนั้นมองว่าการที่วงนี้ถูกทางการไทยจับกุมนั้นเป็นแรงกดดันจากภายนอกประเทศมาฟังบางส่วนบางตอนของฟิล โรเบิร์ตสันจาก Human Rights Watch ครับ
Well I think the Thais are very good at getting in the middle of these things but they're also very good at obtaining benefits from both sidesit's very curious that somehow
ครับฟิลโรเบิร์ตสันรองผู้อำนวยการของ Human Rights Watch กล่าวนะครับว่าทางการไทยนั้นดำเนินการตัดสินใจได้ถูกต้องแล้วในเรื่องนี้ที่อนุญาตให้สมาชิกของวงดนตรีเดินทางไปอิสราเอลที่ทุกคนจะปลอดภัยกว่านะครับโดยฟิลโรเบิร์ตสันก็ระบุในแถลงการนะว่ารัฐบาลไทยนั้นทำถูกต้องแล้วที่ปฏิเสธการเรียกร้องของมอสโกที่ส่งตัวนักเคลื่อนไหวเหล่านี้เนี่ยกลับไปซึ่งเสี่ยงต่อการถูกข่มเหงรังแกนะครับหรืออาจจะเลวร้ายกว่านั้นก็ได้เขาบอกนะครับรายงานข่าวระบุว่าสมาชิก7คนของวงดนตรีนี้ประกอบด้วยผู้มีสัญชาติรัสเซียอิสราเอลและออสเตรเลียเกือบไม่มีทางได้ไปอิสราเอลแล้วนะครับหลังจากแผนในครั้งนี้ตอนแรกที่จะกระทำการดังกล่าวนั้นถูกยกเลิกไปจนกระทั่งบรอสนิกนักร้องนำของวงได้รับอนุญาตให้เดินทางไปเทลอาวีฟเมื่อต้นสัปดาห์นะครับก่อนที่วงจะโพสต์ข้อมูลทางแพลตฟอร์ม Telegram ยืนยันว่าสมาชิกทั้งหมดของวงนั้นเดินทางจากไทยไปอิสราเอลแล้วนะครับก่อนหน้านี้นะครับหลายฝ่ายกังวลว่าความสัมพันธ์อันใกล้ชิดระหว่างไทยกับรัสเซียอาจจะทำให้สมาชิกวงนี้ถูกเนรเทศไปรัสเซียหรือเบลารุสได้นะครับแต่รองศาสตราจารย์พันตำรวจโทด็อกเตอร์กฤษณพงษ์ภูตระกูลอาจารย์คณะอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรมมหาวิทยาลัยรังสิตบอกกับ VOA นะครับว่ามาตรา13ของพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการกระทำให้ผู้บุคคลสูญหายระบุไว้นะครับว่าเจ้าหน้าที่หรือทางการไทยไม่ได้รับอนุญาตให้ส่งตัวบุคคลใดหรือเนรเทศผู้ใดไปยังประเทศที่เชื่อว่าจะทำการละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือศักดิ์ศรีของความเป็นคนนะครับนั่นก็เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับไทยเอาล่ะขยับไปนิดเดียวไปที่ไต้หวัน
ค
ุณเยี่ยมยุทธเป็นการเลือกประธานสภาแล้วประธานสภาผู้นี้เนี่ยถูกมองว่าหนุนจีนด้วย
ใช่ครับสมาชิกรัฐสภาไต้หวันลงมติในวันพฤหัสบดีเพื่อเลือกประธานสภาคนใหม่ผลที่ออกมาก็คือว่าอดีตผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีจากพรรคฝ่ายค้านที่มีขนาดใหญ่ที่สุดที่ได้ลงตำแหน่งนี้คือคนที่มีจุดยืนมองที่รัฐบาลมองว่าหนุนจีนตามการรายงานของรอยเตอร์ครับ ในการเลือกตั้งทั่วไปของไต้หวันเมื่อต้นเดือนมกราคมไล่ชิงเต๋อตัวแทนพรรคประชาธิปไตยก้าวหน้าหรือว่าพรรค DPP เป็นผู้คว้าชัยไปได้ครับแต่ว่าพรรคไม่สามารถกุมเสียงส่วนใหญ่ในสภาเอาไว้ได้ และในวันพฤหัสบดีผู้ที่ได้รับเลือกตั้งเป็นประธานสภาก็คือหานกัวหยูตัวแทนจากพรรคก๊กมินตั๋งซึ่งพ่ายแพ้ในการเลือกตั้งชิงตำแหน่งประธานาธิบดีเมื่อปี2020จากไช่อิงเหวินภายใต้ระบบของไต้หวันประธานสภาก็คือผู้ที่ทำหน้าที่แต่งตั้งนายกรัฐมนตรีแต่เพราะว่าไม่มีพรรคใดสามารถกุมเสียงข้างมากในสภาได้พรรค DPP และพรรคก๊กมินตั๋งจึงต้องทำงานร่วมกันเพื่อให้ทำงานด้านนิติบัญญัติสามารถเดินหน้าต่อไปได้นะครับโดยหน้าที่สำคัญหน้าที่หนึ่งของประธานสภาไต้หวันก็คือการเป็นเจ้าภาพต้อนรับตัวแทนรัฐบาลประเทศต่างๆที่มาเยือนเกาะที่ปกครองตนเองแห่งนี้อย่างเช่นกรณีการเยือนของแนนซีเพโลซีอดีตประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐที่มาเยือนไต้หวันเมื่อปี2022ในระหว่างการหาเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีปีนี้ไล่ชิงเต๋อเคยกล่าวไว้ว่าหานกัวหยูจะเป็นผู้นำนายกเทศมนตรีที่สังกัดพรรคก๊กมินตั๋งไปเยือนจีนและพบกับเจ้าหน้าที่รัฐบาลจีนแผ่นดินใหญ่ถ้าหากเขาได้รับเลือกเป็นประธานสภาขณะที่พรรค DPP ออกโฆษณาที่กล่าวหาหานนะครับว่าเป็นพวกสนับสนุนจีนโดยภายหลังได้รับเลือกดำรงตำแหน่งนี้หานบอกกับผู้สื่อข่าวที่สอบถามเรื่องแผนเดินทางไปเยือนจีนว่าที่ประธานาธิบดีไลที่จะเข้ารับตำแหน่งเป็นทางการในวันที่20พฤษภาคมไม่ควรกังวลใจในเรื่องนี้จนเกินไปแต่ก็ไม่ตอบคำถามว่าจะมีแผนไปจีนหรือเปล่านะครับรายงานข่าวระบุว่าหานเคยเดินทางเยือนสำนักงานประสานงานของรัฐบาลกรุงปักกิ่งที่ฮ่องกงเมื่อปี2019ก่อนที่จะประกาศแผนลงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีและเคยเยือนจีนแผ่นดินใหญ่ในปีเดียวกันทั้งยังได้พบกับเจ้าหน้าที่อาวุโสรัฐบาลปักกิ่งพร้อมย้ำว่าตนยึดมั่นในจุดยืนที่ว่าไต้หวันและจีนนั้นต่างเป็นส่วนหนึ่งของจีนเดียวเสมอขณะเดียวกันที่ภายนอกรัฐสภาไต้หวันมีผู้ประท้วงกลุ่มเล็กๆมาร่วมชุมนุมเพื่อคัดค้านการเลือกหานเป็นประธานสภาคนใหม่ครับคุณรัฐพล
ครับขอบคุณมากครับคุณเยี่ยมยุทธนั่นก็เป็นข่าวนะครับที่เกี่ยวข้องกับเอเชียนะครับสามารถเข้าไปฟังและอ่านนะข่าวของเราได้ที่เว็บไซต์ voathai.com ตอนนี้นะครับถ้าใครฟังอยู่และอยากเห็นภาพนะครับก็มาดูไลฟ์สตรีมได้ที่ Facebook และ YouTube voathai นะครับแล้วก็สามารถที่จะกด subscribe แล้วก็ follow เรานะครับติดตามเราทางช่องทาง X และ Instagram รวมทั้ง Spotify VOA ไทยด้วยครับครับมาถึงช่วงท้ายรายการวันนี้นะครับเอาข่าวเศรษฐกิจมาท้ายรายการมาดูความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กกันนะครับรู้สึกว่าจะเป็นสัญญาณเชิงบวกนะครับดัชนีสำคัญนะครับอย่างเช่นดาวโจนส์ S&P Nasdaq นั้นบวกแรงนะครับโดยดาวโจนส์บวก 369.54 จุดมาอยู่ที่ 38,519.84 S&P บวก 60.54 จุดมาอยู่ที่ 4,906.19 Nasdaq เพิ่มขึ้น 1,900 ขอโทษครับเพิ่มขึ้น 197.63 จุดมาอยู่ที่ 15,361.64 นะครับราคาทองคำเพิ่มขึ้น 0.2% นะครับมาอยู่ที่ $2,071 ดอลลาร์และ60เซนต์ต่อออนขณะที่1ดอลลาร์แรกได้35บาทกับอีก32สตางค์นะครับเอาล่ะเราเล่น TikTok กันนะก่อนเข้ารายการพยายามหาเพลงบางเพลงหาไม่เจอของคุณยมยุทธก็เลยไปเซิร์ชข่าวปรากฏว่าค่ายเพลงยักษ์ใหญ่นะครับ Universal Music Group หรือว่า UMGซึ่งมีศิลปินในสังกัดมากมายเช่น Taylor Swift Bad Bunny นะครับและ Drake กล่าวนะว่าจะไม่อนุญาตให้งานเพลงที่อยู่ในค่ายในปรากฏอยู่บนแพลตฟอร์ม TikTok คุณผู้ชมข่าวนี้นะครับเกิดขึ้นหลังจากที่สัญญาการใช้เพลงของ UMG บน TikTok หมดอายุลงเมื่อวันพุธและการเจรจาเรื่องค่าตอบแทนนั้นก็ไม่บังเกิดผลนะครับก็เลยเป็นเหตุให้ไม่สามารถหาเพลงบางเพลงเจอแต่ว่าผู้เชี่ยวชาญในวงการเพลงนะครับที่ AP เขาไปสัมภาษณ์มาเนี่ยอย่างเช่นอดีตกรรมการผู้จัดการใหญ่นะครับของค่าย Virgin EMI Records ก็บอกว่าน่าจะไม่เกิดขึ้นยาวในที่สุดเนี่ยน่าจะหาข้อสรุปได้เพราะว่าทั้งสองฝ่ายน่าจะได้ประโยชน์ด้วยซ้ำถ้าสามารถหาข้อตกลงกันได้นะครับ
ครับ
นั่นก็เป็นเรื่องราวข่าวสารที่เรานำมาฝากกันวันนี้นะครับจบที่วงการเพลงและโซเชียลมีเดียนะครับผมและคุณเยี่ยมยุทธต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ